Assalomu alaykum. Arimateyalik Yusuf bu shaxs haqida muqaddas kalomda ko'p narsa yozilmagan. Biroq uning Iso Masihga qilgan ishlaridan u haqida ko'p narsa bilib olish mumkin. Biz muqaddas kalomda bu shaxs haqida qancha ma'lumot bo'lsa, ularning baridan foydalanamiz. Ma'lumot olishni Matto kitobidan boshlaymiz. Matto kitobining oyatlaridan Yusuf ismli kishini yahudiylarning Arimateya shahridan ekanini va uning anchagina boy odam bo'lganini bilishimiz mumkin. U Iso Masihning jasadini toza kafanga o'rab, o'zi uchun tayyorlangan qoyada yo'nilgan yangi qabrga qo'ydi. Keyin esa qabrning og'ziga katta bir toshni yumalatib keltirib qo'ydi. O'sha paytlarda faqat boy odamlargina g'or ichida yo'nilgan qabrga qo'yilardi. Oddiy kambag'al odamlarning bunga qurbi yetmasdi. Shunga ko'ra Arimateyalik Yusufni ancha boy odam bo'lgan deya olamiz.
Mark xushxabarining 16-bobi 42-43 oyatlari u haqida shunday dedi. Juma kuni kech kirishga sal qolgan, dam olish kuniga tayyorgarlik qilish vaqti tugayotgan edi. Shunda Oliy kengashning taniqli a'zosi, Xudo shohligiga ko'z tikib yurgan Arimateyalik Yusuf jur'at etib Pilatning huzuriga bordi va Isoning jasadini so'radi. Bu oyatlar Arimateyalik Yusufni Oliy kengashning taniqli a'zosi va Xudo shohligiga ko'z tikib yurgan kishi deb ta'riflaydi. U Oliy kengashning yana bir a'zosi Nikodim kabi shaxsan Iso Masihning oldiga borib gaplashmagan bo'lsa ham, ich-ichidan uning ta'limotini ma'qullab, uning chindan ham masihligiga iymon keltirgan bo'lishi kerak. Chunki Iso Masihni tutib jarohatlashganida shogirdlarining hech biri unga yaqin yo'lamadilar. Ularni ham tutib olib jazolashlaridan qo'rqdilar. Biroq Arimateyalik bo'lgan Oliy kengash a'zosi o'ziga to'q Yusuf Iso Masihning jasadini olib ko'mishga ruxsat so'radi.
Luqo xushxabarining 23-bobida Arimateyalik Yusuf haqida shunday deydi. U kengashning qarorida ham, ishida ham ishtirok etmagan edi. So'ng uni xoshdan tushirib olib kafanlandi va qoyada uyilgan, hali ichiga kimsa qo'yilmagan bir qabrga ko'mdi. U Iso Masihni pinhona hurmat qilgani va uni juda sevgani ko'rinib turibdi. Birinchidan, u Iso Masihning jasadini so'rab olib, ko'mishga qo'rqmadi. Chunki uning bu ishi Oliy kengashdagi obro'siga va ishiga qattiq ta'sir qilishi mumkin edi. Shunga qaramay, Iso Masihga bo'lgan muhabbati uni bu ishga undadi. Ikkinchidan, u Pilat huzuriga borib, jasadni so'rashga jur'at etdi. Uning bu ishi o'ta jasurligidan dalolatdir.
Bu hali hammasi emas. Agar kimnidir shunchalik yaxshi ko'rsangiz, uning uchun eng yaxshi va sara narsalarni ilinasiz. Eski ahd davrida ham xalq Xudoga qurbonlik qilishganida hayvonning eng sarasini tanlashgan. O'sha davrda boy odamlar g'or sotib olib, butun bir oilasi uchun qabr qilishgan. Yusuf ham o'zining hali ishlatilmagan qabriga Iso Masihni qo'ydi. Ishlatilmagan deganimizning sababi bor. G'or ichida o'yilgan, jasad qo'yiladigan teshik bir nechta jasad uning xizmat qilishi mumkin bo'lgan. Aniqrog'i, bir jasad chirib faqat suyaklari qolganida, suyaklari yig'ishtirib olinib, toshdan yasalgan quti ichiga joylashtirildi. Suyaklar yig'ishtirilib, olingan teshikka boshqa bir jasadni joylashtirishadi. Arimateyalik Yusuf esa Iso Masih uchun hamma narsaning eng tozasini va a'losini tanladi. Yagin kafanga o'radi. Hali hech kim qo'yilmagan va o'zi uchun tayyorlangan g'orga qo'ydi. Bu uning qanchalik yaxshi odam ekanidan dalolat.